Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Ten söwdasynda güman edilýän türkmen denen ýaranlary bilen suw edildi. Türk mediasında howpsuzlyk güýçlerinin ýurdun dürli ýerlerine ten we adam söwdasy bilen meşgullanýanlara garşy geçirýän operasiýalaryna türkmensanlar aýatlaryň öz ýaranlary bilen ele salynmaga dowam edýäniň arasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Köpçülüklüğün havar veriş serişdelerine yayrayan havarlarda Türkmen migrant denanlarının şol bir yerde gaytadan yaranları bilen ten sögdasına saklanyanlığı hem yatlıdırlar. Hürriyet gazetinin yazmağına göre İstanbul'un Goloyunnakı Tekirdağ velayatının Marmara ereglisi etrafında ten hem adam sögdasına karşı Goloy'da kurnolun bir operasyada ele salınan iki tanısı denan cemi 5 adamın geçirilen su dişinle olorun tosoglukta kalmağına karar veriliptir. Gaziyet zinanlardan birinin Türkmenistan'ın rayatadığını bildiriyor. Tekirdağ'ın velayet polis toparı bilen Marmara Ereglisi etrafının hukukluluk işyerleri iki tane öyde ten sevdasının kurnolyan o arasında malumat alandan son herkede geçiyor. Şol öyleri Bartalım gözükçülük aslında tutan polisler son gaziyetin görkönmesi boyunca şol ruhatın özüne operasyon kurnoyarlar. Operasyada ten sevdasına güman edilen iki tane zinan bilen üç erkek adam ele salınıyor. Havarlarda zinanlardan birinin Türkmenistan'ın rayatadığına ayratin üns çekilýär. Gepin gerdişine göre aýtsak, Türk mediasının havarlarına mundan owalam ýene şol ýerde, ýagny Tekirdağ vilayatynyň Marmara Ereglisi etrafynda ten söwdasynda güman edilýän türkmenistanly ýokonç keselli migrant zinanlaryň ele salynanlygy beýan edilipdi. Şonda Marmara Ereglisi etrafynyň jandarm gullugynyň işgärleriniň 16 awgust gijesi gurunan operasiýasynda Ýeni Çiftlik we Sultanköy atly mehellelerde yerleşýän gijeki kluplarda we mehmanhanalarda ten söwdasyny edýän şeýle de bir kanun ýagdaýda işledilýän daşary ýurtly zenanlardan UH atly türkmensanly zenanyň spit keseline sebäp bolýan HIV virusynyň şeýle de türkmensanly TP atly zenan bilen özbegistanly DC atly zenanyna sifilis keseliniň bardygynyň anyklananyny soň olaryň deportasiýa edilmek üçin Tekirdağ vilayet migrasiýa gullugyna tapşyrylanyny beýan edipdi. Beýlik tarapdan Antalya polisi Arap suyu mehellesinde yerleşen bir mehmanhana kurulan operasyasında ten sögdasy bilen meşgullanýan 25 ýaşyndaky Sona S, 28 ýaşyndaky AS we 30 ýaşyndaky MH atly türkmensanly denanlar bilen olara araçylyk edýän türk raýatlaryny tutsak edipdi. Türkiýanyň köpçülüklüğün habar beriş serişdeleri şonno türkmensanly denanlardan Sona S atly aýalyň öz ýurdunda polisiýe işleýändigi we ýyllyk ruhsata çykandan soň pulomatäşlik çekip Yani üçün bir tanışının üssü bilen Antalya ten sögdasyny etmäge gelenligini mälim edipdi.